Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü geplisimizi Ukrainadaki ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň Donbas sewitine zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirip, Lugansk sewitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň daşyny doly gabawy almagy synan şäherler. Lugansk regionunun harba administratiyasının yol vasıtı Serhiy Haydayın sözlerine göre, häzirki wagt Lysychanskda Ukrayna güýçlerine garşy rehimsizlik bilen köpçülüklüğün artilleri topları atylýar. Olar bu ýerde ähli zady weýran edýärler, olar binalary ýer ýygsan etdiler, gynansak da ýitgiler hem bar dip, ol Telegram kanalında ýazgy galdyrdy. Britaniýanyň gorunmak ministrligi 22 iýunda ýaýradan gündelik aňtyw brifingiňde urşun netijesiniň aglaby töwüşen taraplaryň rezerw goşunlaryny esaslandyryp, olary fronty çekip bilmek mümkinçiliklerine bagly boljakdygyny bellädi. Britaniýanyň aňtyw gullukları Donetskde töwüşen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky çenden aşy diýip häsiýetlendiren adam itkilerine ünsi çekdi. Separatistlerin özlerinin çap eden sanlarına öre 2100'den hem aşı adam helak bolupdır, 8900 adam hem şike salıpdır. Hasabatta separatistlerin könülüsün Rus yaraqları ve terişteleri bilen üpçün edilendigine çalım ediyendigi hem nıqtalyar. Mundan başqa da Rus harvlarının hem ula adam itkilerini çekendigine mengdeyendigi aydilyar. Rus hakimetleri urusta vepat bolan rayetler varada son köydek 25. Martta hasabat beripti. Ukraina çaknışklarda çekýän adam itkileri barada maglumat bermeýär. Emma käbir Ukraina resmiýleri Soltandy prezident Vladimir Zelenski ursun her gününde ýüze çelini Ukraina itkilerinin wepat bolýandygyny ünsi çekipdiler. Urus meýdanyndaky ýagdaýlar barada aýdylandy. Rus güýçleri Lugansk sewitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň goluynda 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21 iýunda aýtdy. Elege çirilen Pidlisna ve Myrna Dalina şäherleri Taski ve Pidlisna'nın uğrunda yerleşer dip, Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin başdağı aksan beren hatabıtında aytdı. Şeyle de Ukrayna serkerdeligi Rus güçlerinin Horski sebitinin billa hor uğru boyunca böyrüklüğün üstünlük kazanandığını aytdı. Ukrayna eserleri olsa Vysoki uğru boyunca edilen hücumları üstünlükle iyide serpiktirdi. Has ozal Ukraina Rusiýanyň front çyzygynda ýerleşen Taskiw oblastyna alandygyny tasdiklady. Britaniýanyň aňtyw gullukları Rusiýanyň adam itkilerine garamazdan görnüşinden Donbasy goşmaçy güýçlerini ibermäge taýýarlyk görýändigini bellädi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Lugansk sewitinde harby ýagdaýlaryň ören kyndygyny aýtdy. Rusiýa möhüm sewitlerden Ukrain güýçlerini çykarmak işlerini artdyrdy. Bu hakykatdan da iň kyn ýer. Basıvalıcılar güçlü batış eder dip Zelenski aksamkı video izlenmesinde aytdı. Lysychansk ve onun ekli şahırı bolon Severodonetsk şahırlarına darbaları devam ettiren Rus güçleri viransılıklı ziyan yetirdi dip biraz ön Ukrayin ritmileri aytdı. Ukrayin gorukçuları 500 asudu rayetin pena tapan yeri bolon azotkimi zavodu gorumağı devam ettiriyarlar. Harkiv şäherinin yerli administrasiýasynyň başlygy 21 iýunda Russiýanyň zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan azyndan 15 adamyň ölendigini habar berdi. Şeýlede Harkivyň etegindä 6 adam we şäherden 40 kilometr günortada ýerleşýän Chukhuyev owasynda 6 adam wepat boldy. Harkivyň 40 kilometr demirazyk günbatarındaky Zalochiv sewitinde 3 adam öldi. Ukrayn harbylary Russiýanyň Kramatorsk, Bahmut, Avdiivka, Novopavlovsk ve Zaporozhye sewitlerine hem zarba uryandygyny aýdýarlar.